Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας από το γεροντικό με τους θαυμαστούς βίους, τα περιστατικά από τους βίους οσίων πατέρων, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι μας διδάσκουν τόσο πολύ και τόσο βαθιά την πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή έχει πολύ μεγάλο βάθος, όσο σκάβει κανείς, όσο εργάζεται, τόσο ανακαλύπτει το βάθος, κάτι από το βάθος της πνευματικής ζωής. Και βέβαια, αυτοί οι Άγιοι Πατέρες του Γεροντικού έσκαψαν πολύ, εργάστηκαν με υπομονή, και με ειλικρίνεια και με ζήλο. Γι' αυτό και είχαν μεγάλους καρπούς στην πνευματική τους πορεία. 12 χρόνια βασανίστηκε από την αρρώστια του Αββάς Αμμώης. Όλο αυτό το διάστημα στάθηκε δίπλα του σαν αναμένη λαμπάδα ο Ιωάννης, ο καλός του υποτακτικός, και τον υπηρετούσε σε όλα. Ο Γέρνος ήταν αυστηρός, και ποτέ δεν είπε λόγο γλυκό στο μαθητή του. Ούτε ένα «ήθε να σωθείς» ήταν μια ευχή που έδιναν οι πατέρες του γεροντικού. Αντί να πούν άλλα φλίαρα λόγια, έλεγαν «σωθείς». «Να σωθείς, ήθε να σωθείς». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη ευχή από αυτό. Μα στις τελευταίες του στιγμές, ενώ τον είχαν περικυκλώσει όλοι οι συνασκητές του, πήρε με συγκίνηση ο γέροντας τα τρεμμένα χέρια του, τα χέρια του υποτακτικού του, τα φίλησε και ψιθύρισε. «Τέκνο μου, να είσαι βέβαιος πως σώθηκες για την καλή σου υπακοή». Ύστερα γύρισε στους πατέρες και δείχνοντας τον Ιωάννη τους είπε «Αυτός που βλέπετε είναι άγγελος και όχι άνθρωπος». Τι να πω, το θαυμάσει κανείς. Την υπακοή αυτού του μοναχού, του υποτακτικού, που υπηρέτησε αγώνιστα του γέροντά του μέχρι τέλους. Πότε τελειώνει η υπακοή? Όταν πεθάνει ο γέροντας. Όχι όποτε μας καθίσει ένας λογισμός και παίρνουμε τους δρόμους και φεύγουμε και πάμε όπου μας λέει ο λογισμός μας και κάνουμε λογισμό το γέροντά μου. Γέροντα το λογισμό μας, κάνουμε γέροντα το λογισμό μας, και αν βέβαια ξέρετε, ο λογισμός αυτός ήταν υποβολημαίος, σταλμένος από τον εχθρό, τότε καταλαβαίνετε ποιον κάνουμε γέροντα. Θαυμάζω λοιπόν την υποταγή, την υπακοή αυτού του μοναχού, όμως και τη διάκριση του γέροντα. Πόσο πίεζε τον εαυτό του για να εμφανεί η ευαρέσκειά του, η χαρά του για αυτή την προκοπή του πνευματικού του παιδιού. Κρυβόταν ο γέροντας, δεν ήθελε να το δείξει, για να μην του κάνει κακό. Και όταν πια έφτασε το τέλος, που δεν κινδύνευε πια άλλο, είχε κάνει τον αγώνα του, έκλεισε το κεφάλαιο της υπακοής για αυτόν τον μοναχό με τον θάνατο του γέροντα, τότε του είπε καλά λόγια. Του είπε ότι σώθηκε για την καλή υπακοή του και προς τους πατέρες είπε αυτό το φοβερό: «Αυτός που βλέπετε είναι άγγελος και όχι άνθρωπος». Γιατί μόνο τα πνεύματα, τα αγγελικά, τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων είναι μονίμως διάκονοι του Θεού αγώγιστοι. «Έχουν καθήκον υποτακτικοί», έλεγε ο Αββάς Ισίδωρος, «και σαν πατέρας να αγαπούν τους γεροντάς του και σαν άρχοντας να τους φοβούνται. Ούτε χάρη της αγάπης να ψηφούν το φόβο. ούτε πάλι με τον φόβο να μαυρώνω την αγάπη. Εδώ χρειάζεται μία διάκριση, ίσως και μία ερμηνεία. Ο υποτακτικός, δηλαδή, να μην έχει θάρρη, παρησία προς τον γέροντα, αλλά να τον φοβάται κάπως, να τον ευλαβείτε. Μην φοβάστε τη λέξη, να τον φοβάτε. Δεν είναι κανένας εχθρός ο γέροντας, ασφαλείται ο υποτακτικός αν διατηρεί το φόβο στο γέροντά του. Διότι αν χάρη της αγάπης, και αυτό το λάθος το κάνει, ο γέροντας εχαριεντίζεται και έχει έτσι, ελευθεριότητα με τα πνευματικά παιδιά ή τα πνευματικά παιδιά είναι του γέροντα, τότε τάχα μου χάρη της αγάπης και αψηφούν το φόβο, τότε γίνεται ζημία. Αλλά ούτε πάλι ο φόβος να είναι ο φόβος απέναντι σε έναν δικτάτορ, σε έναν που έχει τέτοια εξουσία που να κακοποιήσει ακόμη και τον υποτακτικό του. Ο Ιωάννης, ο μαθητής του Αββά Παύλου, ήταν παράδειγμα υπακοής. Οι πατέρες διηγούνται γι' αυτόν το ακόλουθο περιστατικό. Λίγο πιο πέρα από την καλύβα τους βρισκόταν μια σπηλιά που είχε φωλιάσει μέσα μια ίαινα. Η ίαινα είναι ένα φοβερό πέσιο και στην εμφάνιση ζώο. Πολύ μοχθηρό και πολύ κακό. Και ενώ είναι άλλα ζώα μεγαλύτερα από αυτό, το φοβούνται ιδιαιτέρως. Μια μέρα είδε ο γέροντας εκεί γύρω φυτρωμένα αγριοκρεμμύδια και έστειλε τον Ιωάννη να τα ξεριζώσει και να τα μαγειρέψουν. «Τι να κάνω, Αβά, αν τύχει και βγει ή ένα», ρώτησε ο νέος. «Δέσε την και φέρ την εδώ», είπε στα αστεία ο γέροντας. Πήγε ο καλός υποτακτικός να κάνει την προσταγή του γέροντος. Μα καθώς το προέβλεψε, του επιτέθηκε ξαφνικά το φοβερό θηρίο. Ο νέος όχι μόνο δεν δηλίασε, αλλά όρμησε να το δέσει. Τότε έγινε τούτο το παράδειγμα. Αντί να φοβηθεί ο υποτακτικός, φοβήθηκε το θηρίο και έτρεχε στην έρημο για να σωθεί. Ο Ιωάννης το κυνήγησε έξω πίσω και φώναξε. «Στάσου λοιπόν, ο αβάς μου πρόσταξε να σε δέσω». Ύστερα από λίγο κόπο, έφτασε την ίαινα, την έδεσε και την έφερε στον γέροντά του. Εκείνος το μεταξύ ανήσυχος που έβλεπε να αργεί, είχε βγει πιο έξω για να το συναντήσει. Τον είδε τότε να έρχεται φέρνοντας πίσω του δεμένο το θηρίο και θαύμασε τη δύναμη της υπακοής. Στον Ιωάννη όμως δεν έδειξε καμία έκπληξη. Αντίθετα μάλιστα, για να το ταπεινώσει, του φώναξε δίθεν αυστηρά. «Ανόητε, γιατί έφερες εδώ τούτον το λυσσασμένο σκύλο?» Έλυσαν έτσι το άγριο θηρίο και το άφησαν ελεύθερο να γυρίσει στη φωλιά του. Απίθανα πράγματα. Πήγε κάποτε να επισκεφθεί ένα μοναστήρι της επαρχίας του Μέγας Βασίλειος, 4ος αιώνας. Και αφού εδίδαξε για πολλή ώρα τους μοναχούς, γύρισε στον ηγούμενο και το ρώτησε. «Βρίσκεται κανείς ανάμεσα στους αδελφούς σου να έχει υπακοή?» «Όλοι δούλοι της αγιοσύνης σου είμαστε», αποκρίθηκε ο Αββάς, «και αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Υπάρχει κανείς που να ξεχωρίζει για την υπακοή του?» επέμενε να ρωτά ο ιεράρχης. Προηγούμενος τότε υπέδειξε ένα νέο μοναχό και τον πρόσταξε να υπηρετεί τον Άγιο όσο θα βρισκόταν στο μοναστήρι. Ύστερα από το φαγητό έφερε δοχείο με νερό στον Άγιο Νέος και του έχινε να πλύνει τα χέρια του. Αφού τελείωσε το πλύσιμό του, ο επίσκοπος πήρε στα χέρια του το λαγίνι και πρότεινε στον μοναχό να του χύνει ο ίδιος να πληθεί κι αυτός. Ο υποτακτικός, χωρίς αντίρρηση και ψεύτο ταπεινώσεις, το δέχτηκε. Όταν το πρωί θα μπαίνω στην εκκλησία για να λειτουργήσω, του είπε ο Άγιος, να μου υπενθυμίσεις να σε χειροτονήσω διάκονο. Ο καλός πρωταυτικός την επομένη ημέρα έκανε όπως είχε διαταχθεί. Ο μοναχός αυτός είχε πραγματική υπακοή, είπε στον ηγούμενο Άγιος, και τίποτα άλλο θα προοδεύσει. Έτσι τον χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο και τον πήρε μαζί του να τον εξυπηρετεί. Αντί να προβάλλει δηλαδή δικαιολογίες και τα λοιπά, αθόρυβα, αγόργιστα, χωρίς τίποτε να πει, χωρίς λογισμούς, έκανε ό,τι του είπε ο Άγιος Βασίλειος. Ο Αβάς Σιλωνός ήταν ηγούμενος σε ένα μικρό μοναστήρι πάνω στο όρος, Σινά, που είχε όλους 12 μοναχούς. Από αυτούς ξεχώριζε για την αδιάκριτη υπακοή του ένας νέος από αρχοντική γενιά που τα είχε θυσιάσει όλα για την αγάπη του Χριστού. Με τις αρετές του ο νέος είχε γίνει πολύ αγαπητός στον Αβά Σιλωνό. Οι άλλοι μοναχοί όμως φθόνησαν τον Μάρκο, έτσι έλεγαν τον καλό νέο, και παραπονέθηκαν στους πατέρες του Σινά, πως τάχα ο γέροντάς του έκανε άδικες διακρίσεις. Πολλές φορές μπορούν να μπουν τέτοιοι λογισμοί στους ανθρώπους και να μετράνε πόσο ανοιχτό είχε το στόμα ο γέροντας όταν τους μιλούσε και όταν χαμογελούσε μαζί τους, ενώ σε άλλους ήταν πιο ανοιχτό το στόμα του. Εκείνοι τότε πήγαν να ελέγξουν τον Αβά Σιλωνό. Έκαναν κουτσομπόλι, πήγαν σε άλλους πατέρες και εκείνοι πήγαν στον Αβά Σιλωνό να τον ελέγξουν. «Ελάτε», τους είπε ταπεινά ο Άγιος Γέροντας, «να βεβαιωθείτε μόνοι σας τι είναι εκείνο που κάνει τον Μάρκο να ξεχωρίζει από τους άλλους». Δεν έκανε αντιλογία, δεν τους είπε «εσείς ξέρετε που δεν μένετε εδώ, εγώ τα ξέρω καλύτερα από εσάς. Ελάτε μαζί μου», τους λέει. Τους πήρε και έκαναν ένα γύρο από όλο το μοναστήρι. Ο Αβάς στεκόταν έξω από κάθε κελί. Χτυπούσε την πόρτα και φώναζε τον αδερφό με το όνομά του. Από μέσα ακουγόταν η φωνή εκείνου. «Τώρα αμέσως, Αβά». Αλλά κανείς δεν παρουσιαζόταν. Και λίγο πιο πέρα, «αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, είμαι απασχολημένος». Σε άλλο κελί πάλι. «Σε λίγο, Αβά, μόλις τελειώσει η σειρά που πλέκω». Έφτασαν τέλος και στο κελί του Μάρκου. Μόλις άκουσε τη φωνή του γέροντά του, ο καλός πρωταυτικός πετάχτηκε ευθύς έξω. Ο Αβάς Σιλωνός βρήκε μια πρόφαση να τον απομακρύνει και ύστερα είπε στους πατέρες. «Πού είναι οι άλλοι μοναχοί που φώναξα? Ούτε ένας δεν ήλθε, εκτός από το ευλογημένο τούτο τέκνον της υπακοής». Μπήκαν στο κελί του Μάρκου, ζωγράφισε και είχε αφήσει ατελείωτη μια μικρή καμπύλη για να υπακούσει στο κάλεσμα του γέροντός του. «Αξίζει πραγματικά την αγάπη σου», είπαν οι πατέρες στον Αβά Σιλωνό. «Από σήμερα θα έχει ξέχωρη και τη δική μας εκτίμηση, γιατί και ο Θεός τον αγαπά και τον έχει χαριτώσει». Άλλη φορά πάλι περπατούσαν στην έρμο οι πατέρες μαζί με τον Αβά Σιλωνό. Πιο πίσω ερχόταν ο Μάρκος με άλλους αδελφούς. Ο γέροντας, για να δείξει στους πατέρες την διάκριτη υποταγή του υποτακτικού του, φώναξε κοντά του τον Μάρκο και δείχνοντάς του ένα σάλιαγκο, ένα σαλιγκάρι, που σερνόταν λίγο πιο μπρος, του είπε: «Βλέπεις, παιδί μου, αυτό το βουβάλι?» «Ναι, Αβά», αποκρίθηκε εκείνος. «Ξέρετε, τα σαγκάρια έχουν και δύο κερατάκια. Βλέπεις και τα κέρατά του που είναι σχεδόν δυο πιθαμές?» «Ναι, Αβά», έκανε ο Μάρκος, που έβλεπε μόνο με τα μάτια του γέροντός του. Και έτσι άλλη φορά, άλλη μια φορά οι πατέρες του Σινά βρήκαν αφορμή να θαυμάσουν τον αφοσιωμένο υποτακτικό. Ένας γέρος ερημίτης έπεσε σε οκνηρία. παραμέλησε τα καθήκοντά του και κοντά στα άλλα κακά απόκτησε τη συνήθεια να πίνει και να μεθά. Όλη μέρα έπλεκε πανέρια στην καλύβα του. Μόλις βράδυς όμως κατέβαινε στο πιο κοντινό χωριό, έδινε το εργό χειρό του και καθόταν στο πρωί στο καπηλιό. Κάποτε ένας νέος από ξένο τόπο πήγε στον ερημίτη και του ζήτησε να τον κάνει μοναχό και να τον κρατήσει στην υποταγή του. Φανταστείτε πόσο καλή διάθεση, πόσο καθαρό φρόνημα είχε. Λέει, δεν με νοιάζει τι κάνει εκείνος. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, είπε ακοή. Ο οκνηρός γέροντας δεν δίστασε, κράτησε το νέο και τον έμαθε να πλέξει και αυτός πανέρι. Κάποια άλλη περίπτωση στο γεροντικό λέει ότι ο γέροντας με κάποια ειλικρίνεια του λέει, τι θέλεις να κάτσεις εδώ, δεν πας πουθενά αλλού σε κανέναν άλλο πιο σοβαρό άνθρωπο για να ωφεληθείς. Όχι, λέει, εδώ εγώ θα κάτσω μαζί σου. Συνέχιζε ο γέροντας να αμαρτάνει και ο υποτακτικός να αγωνίζεται και να σώζεται και να υπακούει σε έναν αμαρτωλό γέροντα. Και κάποια στιγμή ήρθε η χάρης του Θεού, σκέπασε τον γέροντα, ήρθε στον εαυτό του, δηλαδή στα συγκαλά του και είπε, όπου ό,τι γίνεται αυτός εδώ δίπλα μου σώζεται και εγώ απόλυμαι, χάνομαι. Έλα αδελφέ του λέει, έλα να αγωνιστούμε δυο μαζί για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Επανερχόμεθα στην ιστορία, ο πνηρός γέροντας δεν δίστασε, κράτησε το νέο και τον έμαθε να πλέκει και αυτός πανέρι. Έτσι θα είχε περισσότερα να ξοδεύει στο καταραμένο ποτό. Άρχισε να πίνει διπλά από πριν και να σπαταρά αλίπητα τον κόπο του αδελφού. Το πρωί έφτανε παραπατώντας την καλύβα του, παίρνοντας το ταγάρι του ένα ξεροκόμματο για τον δυστυχή υποτακτικό του. Τρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν με αυτόν τον τρόπο. Ο αδελφός περνούσε μεγάλες στερήσεις. Ψωμί δεν χόρτενε και τα ρούχα του έπεσαν κουρέλια από πάνω του. Υπόμενε όμως αγώνιστα και ποτέ δεν παραπονέθηκε στο γέροντά του. Κάποτε όμως τον πολέμησε ο λογισμός. Τι ωφελήθηκε από τον άνθρωπο αυτό, συλλογιζόταν. Ξοδεύει άσπλαχνα τον κόπο μου και εγώ κοντεύω να πεθάνω από την πείνα. Τι κάθομαι λοιπόν και δεν φεύγω από εδώ. Μόλο που το δίκαιο ήταν με το μέρος του, αντιστεκόταν με γενναιότητα. Πού θα πας, έλεγε στον εαυτό του. Δεν έδωσες υπόσχεση στον κύριό σου πως θα υπομείνεις όλους τους πειρασμούς. Καθώς αγωνιζόταν έτσι, παρουσιάστηκε μπροστά του άγγελος σταλμένος από το Θεό να του φέρει χαρμόσυνο μήνυμα. Μη φύγεις αδελφέ, αύριο θα έρθει ένα τάγμα από μας για να σε παραλάβει. Την άλλη μέρα είπε στο γέροντά του υποτακτικός, μη φύγεις απόψε από το κελί Αβά, γιατί θα έρθουν εκείνοι που θα με παραλάβουν. Ο γέρο ερημίτης προσχέθηκε, μας αν έφτασε η ώρα του πιωτού, δεν ήταν τίποτε ικανό να το συγκρατήσει. Ύστερα δεν είχε πολύ πιστέψει τα λόγια του υποτακτικού του. Δεν θα έρθουν σήμερα, μου φαίνεται. Δεν βλέπεις πως αργούνε. Ίσως να άλλαξαν γνώμη, του είπε περιπαικτικά και εκεί πήγε προς την πόρτα. «Ω, να έρχονται, Αβά», φώναξε με χαρά ο νέος. Καθώς έλεγε αυτά, στάβρωσε τα χέρια στο στήθος και παρέδωσε την ψυχή του. Ο γέρο ερημίτης έμεινε πολλή ώρα σαστισμένος από αυτό το ξαφνικό. Ύστερα ήρθε σε συνέστηση και θρυνώντας πικρά για την κατάστασή του, έλεγε στον υποστακτικό του, σαν να τον είχε ζωντανό μπροστά του. «Αλίμνωσε εμένα το δυστυχή που γέρασα στην οκνηρία. Εσύ, παιδί μου, για μικρή υπομονή έσωσες την ψυχή σου. Μα από τότε έκοψε με μια στιγιακή συνήθεια και έβαλε αρχή να περάσει με σοφροσύνη και επιμέλεια το υπόλοιπο της ζωής σου. Στα περίχωρα της Αλεξάνδρειας ζούσε κάποτε ένας ερημίτης, άνθρωπος σκληρός το χαρακτήρα, οξύθυμος και ιδιότροπος, που ήταν αδύνατο να συγκατοικήσει άλλος μαζί του. Μα ένας νέος ευσεβής, που είχε πόθο να μονάσει, ακούγοντας την κακή φήμη του γέροντος, έκανε με το Θεό αυτή τη συμφωνία. «Κύριε», είπε στην προσευχή του, «για να συγχωρήσεις όλες τις αμαρτίες που έχω κάνει από τα παιδικά μου χρόνια, πηγαίνω θεληματικά να υπηρετήσω αυτόν τον ερημίτη και υπόσχομαι να μείνω στην υποταγή του μέχρι τέλους». Το είπε και το έκανε. Υποτάχθηκε στο σκληρό γέροντα και δεχόταν κάθε μέρα αγώνιστα τις ιδιοτροπίες του, βρισχές και ταπεινώσεις και αφάνταστη κακομεταχείριση. Ύστερα από 6 χρόνια, βλέποντας την υπομονή του, ο Θεός του έστειλε από τον ουρανό παρηγορία. Είδε στον ύπνο του Άγγελου Κυρίου να κρατεί μεγάλο κατάστιχο στο χέρι, που το μισό ήταν σβησμένο εντελώς και απόμενε πυκνογραμμένο το άλλο μισό. «Το μισό χρέος σου έχει εξοφληθεί», του είπε ο Άγγελος, δείχνοντάς του το κατάστιχο. «Δεν έχεις παρά να αγωνιστείς τώρα για το υπόλοιπο». Κάποιος άλλος γέροντας πνευματικός που ασκείται εκεί κοντά παρακολουθούσε με συμπάθεια τους αγώνες του αδελφού και είχε συνδεθεί πολύ στενά μαζί του. Σαν άκουγε τον ιδιότροπο ερημίτη να τον βρίζει και να τον χτυπά, το ρώτησε με αγάπη: «Πώς πέρασε η μέρα σου, τέκνο? Κέρδισες τίποτε? Έσβησες καμιά σειρά από το κατάστιχο?» Αν καμιά φορά, πολύ σπάνια γινόταν αυτό, δεν τον έβριζε και δεν τον χτυπούσε ο γέροντάς του, πήγαινε το βράδυ λυπημένο στον καλό γη τον αδελφό σου και του παραπονιόταν: «Κακή μέρα σήμερα, Αβά. Πέρασε με ανάπαυση. Δεν έχω κανένα κέρδος». Ύστερα από 6 χρόνια βασανισμένης ζωής, κοιμήθηκε ο αδελφός. Αποκαλύφθηκε τότε στον πνευματικό γέροντα πως κατατάχθηκε με τους Αγίους Μάρτυρες και παρακαλούσε με παρουσία τον Θεό για τον Αβά του. «Κύριε», έλεγε, «καθώς για εκείνον ελέησε σε μένα, ελέησε τώρα και εκείνον για τους πολλούς σου εκτιμούς». Η προσευχή του υπομονετικού υποτακτικού ακούστηκε. Ο σκληρόκαρδος γέροντας μετανόησε, άλλαξε ζωή και σώθηκε η ψυχή του. Ένας από τους μεγάλους πατέρες της ερήμου συλλογίστηκε κάποτε: «Άραγε, σε ποιο βαθμό, ποιο Αγίου μέτρα έχω φτάσει? Μα αγαθός Θεός, για να τον προλάβει από την υψηλοφροσύνη, του φανέρωσε πως στο γειτονικό κοινόβιο ζούσε κάποιος μοναχός πολύ ανώτερός του στην αρετή, που θεωρούσε εν τούτη τον αδελφό του πολύ αμαρτωλό και τελευταίο από όλους. Εκίνησε έτσι ένα πρωί ο γέροντας να επισκεφθεί το μοναστήρι και ζήτησε από τον ηγούμενο να δει όλους τους μοναχούς. Εκείνος έδωσε ευθύς διαταγή να παρουσιαστούν στον Άγιο όλοι οι μοναχοί. Ο γέροντας παρατηρούσε έναν έναν προσοχή, μα δεν έμεινε ικανοποιημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνον που του είχε αποκαλύψει ο Θεός. «Πρέπει να υπάρχει κι άλλος αδελφός στο κοινόβιο», είπε στον ηγούμενο. «Ναι», αποκρίθηκε εκείνος, «είναι ακόμη ένας λιγάκι βλαμμένος στο μυαλό που δουλεύει στο χωράφι. Φέρτε και αυτόν εδώ», παρακάλεσε ο Όσιος. Οδήγησαν με τη βία τον αδελφό στο γέροντα. Εκείνος μόλις τον είδε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε, γιατί γνώρισε στο στο πρόσωπό του εκείνον που του είχε φανερώσει ο Θεός. Ύστερα τον πήρε παράμερα και τον παρακαλούσε να του πει ποια ήταν η κρυφή του εργασία, πνευματική του εργασία, το αγώνισμά του δηλαδή, το κρυφό αγώνισμά του. «Δεν κάνω τίποτε», Αβά, έλεγε εκείνος. «Εγώ είμαι άνθρωπος ανόητος καθώς βλέπεις». Μα Γιώδας δεν εννοούσε να τον αφήσει, αν δεν του φανέρωνε την αρτή του. Τότε ο αδερφός αναγκάστηκε να του εμπιστευθεί. Ο Γέροντας Μαβά, αφού του ήρθε στο κοινόβιο πριν πολλά χρόνια, έβαλε το βόδι της μονής στο κελί που δουλεύω και κοιμάμαι. Το βόδι, Αυτό μου σπάζει κάθε μέρα το σκοινί που πλέκω. 30 χρόνια υπό μένα αυτή τη δοκιμασία, ούτε μια φορά δεν άφησα τον εαυτό μου να βάλει κακό λογισμό εναντίον του Αβά μου. Ούτε το ζώο έδιρα ποτέ. Πλέκω διαρκώς από την αρχή το σκοινί μου, ευχαριστώντας το Θεό για το μικρό τούτο πειρασμό. Θαύμασε ο γέροντας την υπομονή του καλού εκείνου υποτακτικού και από αυτή κατάλαβε και τις υπόλοιπες αρετές του. Ένας νέος μοναχός, κατεβαίνοντας από τη σκήτη για την πόλη, πέρασε από την καλύβα του Αβά Αμούν και του εξομολογήθηκε. Ο γέροντάς μου Αβά με στέλνει στην πόλη για δουλειά. Εγώ όμως που είμαι άνθρωπος με αδυναμίες φοβούμαι τους πειρασμούς. Κάνε υπακοή, το συμβούλεψε όσιος. Και αν σου συμβεί πειρασμός, πες αυτά τα λόγια. Ο Θεός των δυνάμεων, διευχών του πατρός μου, λύτρωσε. Ο αδελφός πήρε θάρρος από το λόγιο του Αβά και πήγε πρόθυμα στην υπηρεσία του. Ο διάβολος όμως που κεροφιλοκτούσε να τον βλάψει, έβαλε μια γυναίκα κακής διαβολής να τον κλείσει με τη βία στο αμαρτωλό άντρο της. Στην απελπισία του ο νέος θυμήθηκε ξαφνικά τη συμβουλή του Αβά Αμούν και φώναξε με πίστη. «Ο Θεός των δυνάμεων, διευχών του πατρός μου λύτρωσε». Τότε βρέθηκε χωρίς να καταλάβει πώς στο δρόμο που οδηγούσε στην έρημο. Έλεγε στους αδελφούς ο Αβραάμ, ο μαθής του Αβά Σισόη, πως κάποτε είχε μεγάλο πόλεμο στη Σάρκη. Βλέποντας τον ανήσυχο και λυπημένο γέροντάς του, το κατάλαβε και σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, εσύ που δεν θέλεις το θάνατο αμαρτωλού, ελέησου τον δούλος τούτον και λύτρωσέ τον από πειρασμό». Προτού ακόμη κατεβάσει τα χέρια του όσιος, ο νέος είχε κιόλας απαλλαγή από τον πόλεμο του. Ο υποτακτικός κάποιου γέροντος πήγε να φέρει νερό από το πηγάδι που ήταν 3 ώρες μακριά από την καλύβα τους. Σαν έφτασε εκεί θυμήθηκε πως δεν είχε πάρει το σκοινί μαζί του. «Κύριε, βοήθησέ με σε τούτη την ανάγκη. Διευχών του Αγίου γέροντός μου», προσευχήθηκε ο νέος με πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στις ευχές του Αβάτου. Και τότε με έκπληξη το νερό του πηγαδιού να ανεβαίνει ως το χείλος. Όταν γέμισε τα δοχεία του, το νερό ξανακτεύηκε πάλι στην κανονική του στάση. Ο μαθητής ενός άλλου γέροντος πολεμήθηκε πολύ από σαρκική επιθυμία και μην μπορώντας πια να αντισταθεί, κατέβηκε στον κόσμο και βρήκε γυναίκα να νυφευθεί. Ο γέροντάς του ήταν απαρηγόρητος για το πέσιμο του αδελφού και παρακάλεσε τον Θεό να το σκεπάσει, να μην χάσει την αγνότητα που είχε υποσχεθεί όταν έγινε μοναχός. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του δούλου του και παραχώρησε του γέροντα δηλαδή, και παραχώρησε να πεθάνει ο αδελφός την ίδια μέρα που είχε ορίσει για το γάμο, χωρίς να έρθουν σε κοινωνία σαρκική. Ένας γέροντας έμενε με το μαθητή του σε μια καλύβη στην έρημο της Θηβαΐδος. Κάθε βράδυ, ύστερα από το απόδειπνο, φώναζε κοντά του τον υποτακτικό του Αββάς, άκουγε την εξομολόγησή του, το συμβούλευε και τέλος του έδινε την ευχή του να πάει να κοιμηθεί. Μια μέρα έτυχε να πάνε πολλοί επισκέπτες να συμβουλευτούν τον γέροντα. Εκείνος έμεινε όλη τη μέρα κοντά τους για να τους νουθετήσει και να τους ξεκουράσει ψυχικά. Σαν βράδιασε και έφυγαν οι ξένοι, μόλο που ήταν κατάκοπος, ο γέροντος δεν παρέλειψε να φωνάξει τον υποτακτικό του για τα συνηθισμένα τους καθήκοντα. Καθώς όμως του μιλούσε εξαντλημένος, έπεσε σε βαθύ ύπνο. Ο νέος στάθηκε ακίνητος στη θέση του, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και περίμενε να ξυπνήσει ο γέροντάς του για να του δώσει ευχή να πάει να πλαγιάσει. Μα εκείνος δεν ξυπνούσε. Η νύχτα προχωρούσε. Ο αδελφός άρχισε να κουράζεται και να νιστάζει. Σκέφτηκε να φύγει χωρίς ευλογία, μα πάλι δεν αποφάσισε. Έφτασαν τα μεσάνυχτα και 7 φορές ως τότε τον πολέμησαν οι λογισμοί να σηκωθεί να φύγει. Φανταστείτε, ξεκίνησαν πριν τη δύση του ηλίου, μπορεί 6-7 η ώρα. 5 ώρες δηλαδή καθόταν εκεί. Αλλά αντιστεκόταν με γενναιότητα και δεν έφυγε. Τέλος, σαν άρχισε να ξημερώνει, ξύπνησε ξαφνικά ο γέροντας. Και βλέποντας το μαθητή του όρθιο στην ίδια θέση, παραξενεύτηκε. «Δεν πήγες να πλαγιάσεις ακόμη?» το ρώτησε. «Όχι, Αββά, δεν μου έδωσε ευλογία. Γιατί δεν με ξυπνούσες, τέκνο μου, σε λυπόμουν που ήσουν κουρασμένος?» Βλέπετε πόση ευγένεια, πόση καλοσύνη. Είπαν μαζί τον όρθο και έστεινα τον νέο γέροντα να παρθεί για λίγο. Εκείνος συνέχισε την προσευχή του. Αξάφνου έπεσε σε έκσταση και είδε μπροστά του θείο άγγελο να τον παίρνει από το χέρι και να τον οδηγεί σε τόπο που δεν περιγράφει η ομορφιά του. Εκεί του έδειξε ο άγγελος ένα θρόνο που ακτινοβολούσε ουράνιο φως και πάνω του 7 ολόκληρα στεφάνια. Θυμάστε τι είπαμε, 7 φορές έκανε να σηκωθεί και να φύγει, αλλά αντιστάθηκε και έκανε υπομονή. «Σε ποιον ανήκουν αυτά?» ρώτησε με θαυμασμό ο γέροντας. «Στο μαθητή σου», αποκρίθηκε ο άγγελος. «Τον τόπο και το θρόνο του έχει ετοιμάσει προπολού για την καλή υπακοή του, ο Θεός. Μα τα 7 στεφάνια τα κέρδισε με μιας αυτή τη νύχτα». Σαν είθε στον εαυτό του ο γέροντος, φώναξε το μαθητή του και τον εξέτασε τι λογισμούς είχε την περασμένη νύχτα που είχε μείνει άκρητος. Ο νέος βασάνισε το μυαλό του για πολύ, μα ύστερα θυμήθηκε. 7 φορές, Αββά μου, με πολέμησε ο λογισμός μου, να πάω να πλαγιάσω χωρίς ευχή. Μα αντιστάθηκα σε αυτόν και τελικά δεν πήγε. Εθαύμασε την καρτερία του υποτακτικού το γέρνος, μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην τον ζημιώσει. Στους άλλους όμως, ο υποτακτικός το διηγόταν συχνά για να πάρουν καλό παράδειγμα.